Mirëmëngjesit të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë programin kushtuar Kosovës në minutat vijues, me ju jam unë Berjan Mustafa dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Nga lajmet e ditës dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Varësia ushtarake e Serbisë nga Rusia. ISISi mund të ketë rrëzuar aeroplanin rus në Sinaj të Egjiptit. Shëbaja dërgon më shumë armatim për kryengritësit sirian. Për këto dhe materialet të tjera, në ndiqni në 15 minutat në vijim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Dëshmitë e fundit tani sugjerojnë se një bombe vendosur nga grupi i Shtetit Islamik është shkaku i mundshëm i aksidentit të aeroplanit rus mbi Gadishullin Sinaj të Egjiptit, thon burimet të sigurisë evropiane dhe atyre të SBA-s. Tani më ka një mendim se një mjet shpërthyes është vendosur në valigje ose diku në aeroplan, tha një zyrtar amerikan për CNN-in. Nga komunikimet e përgjuara del se dega e grupit të Shtetit Islamik në Sinaj e ka vendosur bombën, thon zyrtar amerikan. Nëse kjo konfirmohet, atëherë ky është sulmi i parë me bombë nga ISIS-i në një avion pasagjerësh. Ka gjasa që ushtria amerikane do të ofrojë më shumë armë për forcat e opozitës siriane, të cilat po luftojnë kundër militantëve të grupit të Shtetit Islamik pas përparimeve që kanë shënuar në marrjet të kontrollit të një pjese të konsiderueshme të territoreve që nga java e kaluar. Kolonel Steve Warren, zëdhënës i koalicionit, udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara kundër ISIS-it, tha se forcat demokratike të Sirisë kanë marrë përsëri në kontroll rreth 255 kilometra territor rreth fshatit Al-Haul, pranë kufirit me Irakun. Qeveria e Ukrainës dhe separatistët e mbështetur nga Rusia kanë kërcënuar njëra tjetrën se nuk do të ndalojnë tërheqjen e armatimit të vazhdueshëm në qoftë sa ta mbajnë nën sulme njëra tjetrën. Kryetari i Këshillit të Mbrojtjes Ukrainase, Aleksandr Turnichov, ka thënë se 5 persona janë plagosur nga sulmet separatiste më 3 nëntor dhe se Kievi do të ndalojë tërheqjen e armëve nëse sulmet vazhdojnë. Të dyja palët kanë filluar tërheqjen e armatimit pas një armpushimi të shpallur më 1 shtator. Mediat shtetërore iraniane kanë cituar një këshilltar të lartë të liderit suprem Ayatollah Ali Khamenei të ketë thënë se Irani nuk do të bashkëpunoj me SBA-t në luftë kundër terroristëve në Siri. Irani nuk do të bashkëpunoj drejt për drejt ose tërthorazi me Shtetet e Bashkuara, ka thënë Ali Akbar Valeati pas një takimi me zëvendës ministren e jashtëm sirian Faisal Megdad në Teheran. Irani nuk do të pranoj asnjë iniciativë në lidhje me Sirin, pa u konsultuar me qeverinë e vendit dhe popullin ka shtuar Valejati. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në vazhdim kemi pasqyrën e shtypit vendor të përgatitur nga kolegu Zenel Buzuku. Mirëmëngjes, Zenel.
Përshëndetje, Beriana.
Zenel, ratifikimi marveshës stabilizim asocimit ka polarizuar skenën politike në Kosovë. Si e komentojnë mediat këtë tem?
E përdisme në koaditore, Berjana vlerëson angazhimin e koalicionit qeverisës PDK-LDK për ratifikimin në mësas, por shprehje qardhje që përshka këtë inateve politike dhe kritikave të merituara shpeshherë, tri subjektet opozitare, vetëvendosje AAK dhe Nisma, prishën, si shtuhet, konsensusin shqiptar të ndërtuar për këto tema spaku tash 25 vjet. Në kontekst të kësaj, gazeta vlerëson se nëse përjashtohet lëvizja vetëvendosje e cila ka pasur qëndrim kritike dhe ndaj seancës së shpalljes së pavarësisë Kosovës, por edhe për proceset pararenduse, liderët e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe të Nismës, siç tekson gazeta, duhet të përveshin mëngët dhe t'ua bëjnë të qartë të gjithëve brenda dhe jashtë vendit se janë parti cilat duhet ruajtur besimin. Koaditore konsideron se edhe vetë liderët e këtyre dy subjekteve opozitare janë të vetëdijshëm se është gabim që nuk është votuar Mesaja, pavarësisht mungesave që i ka. Kjo për faktin se liderët e këtyre partive, vëllëzërit Radinaj, Fatmir Limaj e Jakub Krasniqi, kanë qenë po ashtu në pozita lidere edhe në proceset të tjera në cilat gjithashtu ka pasur vërejtje edhe shumë të mëdha se që ndoshta duhet pasur për Mesan, por kanë luftuar për konsensusin shoqëror që të pranon të ato si një hap gjysmak, por që hap rrug për hapin tjetër të plot, shkruan posiera shë përbiqmja koaditore. Berjana?
Zinel, sistemi i drejtësisë shpesh herë ka qenë teme shtypit në Kosovë. Qëfar flitet rreth kësaj teme sot në të përditshmet kosovare?
Vlerësimet e të përditshme së Kosovës sot janë se vendi po vuan rënd mungesën e sundimit të ligjit dhe ekzistencën e një sistemi të drejtësisë të paaftë e të inkriminuar. Gazeta thot se gjendja është emergjente sepse një vend pa drejtësi është i destinuar edhe të destabilizohet. Nuk do të ketë asnjëherë dhe kur gjykata dhe prokurori të pavarura e të paanshme nëse politika dhe oligarkia e inkriminuar ndërhyjnë dhe i fusin hundët në punet e tyre, duke shkelur mbi etikën dhe integritetin profesional të profesuesve gjyqësorit kosovar. Aktualisht, sipas përditshme së Kosova Sot, rezulton që asnjë prokuror shtetin nuk ka kurajën dhe nuk po mundohet hetoj ndonjë zyrtar apo politikan të lartë e të rëndësishëm për korrupsion apo vepra të tjera penale. Asnjë gjyqtar, gjithnjë sipas Kosovës Sot, nuk ka guxim të dënojë figurat shtetërore të profilit të lartë për abuzim me buxhetin dhe pushtetin, duke shkelur ligjin dhe kushtetutën e vendit. Berjana.
Zenel dhe fare për fund, çfarë mund të veçosh tjetër nga shtypi editor?
Nga përditshme zëri veçojmë pjesë nga biseda e gazetës me kryeprokurorin e shtetit Aleksandër Lumezi, i cili ka kërkuar nga deputetet e Kuvendit Kosovës që kanë hedhur gaz lot qiellës gjatë seancave që të paraqiten për të marrë në pyetje në prokurorinë të kundërtën, siç thot ai, do të zbatohen dispozitat ligjore që çojnë në arrestimin e tyre. Pra në një bisedë për zërin, kryeprokurori i shtetit Aleksandër Lumezi ka thënë se prokuroria themelore në Prishtinë nuk i ka ftuar deputetët për t'i arrestuar, por vetëm për të dhënë versionin e tyre në lidhje me ngjarjet e javëve të fundit në Kuvendin e Kosovës. Lumezi këtë apel e ka bërë në drejtim të deputetëve të Lëvizjes dhe Vendosja Albin Kurti, Faton Topalli e Albulena Haxhiu, si dhe ndaj e shefes e grupit parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Donika Kadaj Bujupi.
Ndoqën pas qërën e shtypi ditor të përgaditur nga kolegu Zenel Buzuku. Blerja e armëve e Serbisë nga Rusia ka ngjallur polemika rreth asaj se apo vendoset lufta e ftohtë në Ballkan dhe apo orientohet Serbia ka Rusia. Njohësit të zhvillimeve në rajon kanë mendime të ndryshme, përderisa disa vlerësojnë se një gjë e tillë nuk i çrregullon raportet në rajon, në anën tjetër ka mendime se ky është veprim strategjik i gabuar i Serbisë. Vjen materiali përgatitur nga Bekim Bislimi.
Donë se ende nuk dihen detajet e blerjes armatimit rus nga Serbia, Marko Milošević nga Qendra Beogradit për politikat të sigurisë, thotë se armatimit që po blihet, që nën kupton si pas ti 5 apo 6 arma artilerie, 2 apo 3 hedhës raketash, 4 helikoptere dhe disa aeroplane janë shifra që sharake që nuk i çrregullojnë raportet në rajon. Si pas ti, Serbia nuk po blen armë,